ซีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งเมื่อชีวิตมีปัญหาต้องใช้ปัญญาแก้บรรยายเมื่อช่วงวันที่18ถึง26ตุลาคมพุทธศักราช2528
เจริญพรอนุภาพเคยพูดเรื่องปัญญาไว้แล้วก็ได้เล่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับปัญญาหลายครั้งต่อมาก็เลยออกไปเล่าเรื่องอื่นๆหลายครั้งแล้วเหมือนกันคิดว่าตอนนี้กลับมาเรื่องปัญญาทีแต่ก็จะเล่าเรื่องตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับการใช้ปัญญาคือว่าปัญญานั้นใช้งานได้หลายระดับในระดับของความเป็นอยู่ประจำวันการทำธุระหรือว่าการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้อื่นอันนี้ก็จะเอาตัวอย่างที่เกี่ยวกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมาเล่าอีกจะเป็นเรื่องประเภทนิทานชาดกเป็นเรื่องของการที่ใช้ปัญญาเพื่อจะเอาชีวิตให้รอดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็มีนิทานชาดกเรื่องหนึ่งเล่าเรื่องนกสองชนิดคือนกเหยี่ยวกับนกมูลไถนกมูลไถนี่ก็เป็นนกเล็กๆชนิดหนึ่งซึ่งหากินอยู่ตามท้องนาแล้วก็เป็นนกที่เป็นเหยื่อของเหยื่อของตาได้เรื่องก็เล่าว่า วันหนึ่งนกมูลไถหากินอยู่ที่ในท้องนาแล้วก็มีเหยื่อตัวหนึ่งมาฉกเฉี่ยวเอาไปนกมูลไถนั้นก็ได้รับความทุกข์เป็นอันมากแต่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์ที่มีปัญญาระหว่างที่อยู่ในกรงเล็บของเหยี่ยวที่กำลังบินไปอยู่นั้นก็นึกถึงความตายที่อยู่ข้างหน้าแต่ด้วยปฏิภาณไหวพริบเพื่อคิดเอาตัวรอดแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าก็เลยทำเป็นอุบายขึ้นมาทำเป็นร้องคร่ำครวญตาบ่นเพ้อบอกว่าเนี่ยเราไม่น่าเลยนะหากินอยู่ในถิ่นของตนดีๆก็ไม่เอาออกมาเที่ยวหากินนอกถิ่นนอกแดนก็เลยถูกเหยี่ยวมาเฉี่ยวเอาไปได้นี่ถ้าเรายังอยู่ในถิ่นของเราแล้วก็อย่าว่าแต่เหยี่ยวอย่างนี้เลยให้นกอะไรใหญ่กว่านี้ที่เก่งกว่านี้ก็ไม่สามารถจะทำอะไรเราได้ก็พูดบ่นเพ้อไปเรื่อยๆฝ่ายเหยี่ยวได้ยินคำที่นกบนไถว่ามากระทบตัวเองคล้ายๆดูถูกก็ชักฉุนก็บอกแกบ้าว่าถ้าหากว่าแกอยู่ในถิ่นของแกนี่จะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมนกบนไถก็บอกว่าฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละท่านเหยี่ยวก็เลยบอกอ้าวลองดูก็ได้ทีนี้แกลองไปอยู่ในถิ่นของแกสิแล้วฉันจะเฉี่ยวได้ถ้าฉันเฉี่ยวไม่ได้ก็ให้รู้ไปแกก็จะได้รอดชีวิตนกมูลไถก็ตกลงก็เลยเหยี่ยวก็ได้ความที่มีความหยิ่งในความสามารถของตนเองก็เลยนึกไม่เท่าทันอุบายของนกมูลไถก็นกมูลไถกลับมาปล่อยที่ท้องนาแล้วก็ไปปล่อยที่ที่นกมูลไถบอกว่าเป็นถิ่นของตนด้วยคือธรรมดาว่าสัตว์ที่หากินในถิ่นที่เขาเคยนั้นก็ย่อมชำนาญในที่สามารถหลบหลีกได้ดีกว่าที่จะไปหากินในถิ่นอื่นเมื่อนกมูลไถไปถึงถิ่นของตัวแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะหลบหลีกเหยี่ยวให้เหยี่ยวโฉบไม่ได้ก็ทำอุบายขึ้นไปเกาะบนก้อนดินใหญ่ๆก้อนหนึ่งที่สูงขึ้นมาเด่นเป็นพิเศษตอนนั้นเมื่อพร้อมแล้วเหยี่ยวก็โฉบลงมาพอเหยี่ยวโฉบลงมาถึงกลางอากาศลงมายังไม่ทันถึงข้างล่างนกมูลไถก็หลบลงไปในซอกดินฝ่ายเหยี่ยวตัวใหญ่นั้นโฉบลงมาด้วยกำลังแรงมากแรงพุ่งนั้นทำให้ยั้งไม่ทัน เมื่อไม่มีตัวนกมูลฐานอยู่บนก้อนดินใหญ่ตัวของนกเหยี่ยวนั้นก็เลยมาปะทะที่ก้อนดินเองก็ปรากฏว่าเหยี่ยวนั้นถึงแต่ความตายด้วยกำลังแรงพุ่งลงมาของตนเองอันนี้ก็เป็นนิทานชาดกที่แสดงถึงคติธรรมในการใช้ปัญญาถ้าหากว่ามีสติแล้วก็ใช้ปัญญาก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ผ่านพ้นไปได้เหมือนกับนกมูลฐานนี้แล้วก็ในทางตรงข้ามเหยี่ยวนั้นก็ด้วยกิเลสของตนเองที่มัวแต่นึกถึงว่าถูกเขาดูถูกเหยียดหยามก็ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอาจจะเป็นอุบายของเขาก็เลยพาตัวเองไปได้รับความทุกข์เดือดร้อนเป็นอันมากอันนี้ก็เป็นนิทานอันหนึ่งที่แสดงถึงการใช้ปัญญาในระดับสามัญอย่างที่เราภาคกล่าวมาแล้วทีนี้การใช้ปัญญานี้บางทีก็ใช้ไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นโทษทั้งแต่ตนเองและผู้อื่นก็จะเล่าตัวอย่างการใช้ปัญญาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผู้ที่ใช้ปัญญานั้นก็คงจะมีความสามารถไม่แพ้กับนกมูลฐานอย่างเมื่อกี้แต่ว่าใช้ไปในทางที่เสียหายก็เลยกลายเป็นโทษก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพ่อค้าเป็นพ่อค้าบ้านนอกกับพ่อค้าชาวกรุงพ่อค้าบ้านนอกคนหนึ่งเข้ามาค้าขายในกรุงนำเอาผานไถมาฝากไว้ที่บ้านของพ่อค้าชาวกรุงจำนวน500,000มาฝากไปแล้วก็ไปทำธุระอย่างอื่นต่อมาเป็นเวลานานก็กลับมาที่บ้านของพ่อค้าชาวกรุงนั้นเพื่อทวงเอาผานไถกลับคืนเอาไปค้าขายต่อฝ่ายพ่อค้าชาวกรุงนั้นได้นำเอาผานไถ500,000ไปขายเอาเงินหมดแล้วเมื่อเขามาทวงตัวเองก็ไม่มีจะให้นึกอะไรไม่ทันก็เลยบอกว่าหนูมันกินหมดแล้วหนูกินผานขายหมดไปพ่อค้าชาวบ้านชาวบ้านนอกเขาบอกว่าอย่างนั้นตัวเองก็ไม่รู้จะทำไงก็ของมันไม่มีให้แล้วก็หมดทางก็คิดแค้นอยู่ในใจว่าต้องหาทางแก้เผ็ดก็เลยวันหนึ่งก็เลยมาชวนเอาลูกชายเล็กๆของพ่อค้าชาวกรุงเนี่ยไปเที่ยวเล่นบอกว่าจะพาไปอาบน้ำไปเล่นน้ำในแม่น้ำพาไปแล้วก็กลับมาคนเดียวไปพ่อค้าชาวกรุงก็ถามบอกอ้าวลูกฉันไปไหนล่ะไม่กลับมาด้วยบอกโอ้ต้องเสียใจด้วยระหว่างที่ผมไปอาบน้ำไปเล่นน้ำอยู่นั้นนะลูกของคุณถูกเหยี่ยวเฉียวไปว่างั้นไปพ่อค้าชาวกรุงก็บอกมันเป็นไปไม่ได้ลูกฉันตัวแค่นี้เหยี่ยวมันจะมาเฉียวไปได้ยังไงจะเหยี่ยวมันตัวเล็กนิดเดียวก็บอกไม่ทราบสิก็เหยี่ยวมาเหยี่ยวไปแล้วผมก็ทำไงไม่ได้พ่อค้าชาวกรุงก็เลยไปฟ้องสมัยนั้นก็เรียกว่ามหาอัมมาไปฟ้องอัมมาก็คือเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมนั่นเองให้ช่วยตัดสินคดีเล่าให้ฟังบอกว่าในคนนี้พาลูกของตนไปอาบน้ำแล้วก็ทำให้ลูกของตนหายไปก็ขอให้เธอตัดสินด้วยเขาบอกว่าเหยี่ยวเฉียวไปซึ่งเป็นไปไม่ได้ฝ่ายพ่อค้าชาวบ้านก็เลยเล่าให้ฟังบ้างบอกว่าผมก็เคยได้นำเอาผานขาย500,000มาฝากไว้ที่บ้านของพ่อค้าชาวกรุงคนนี้และเสร็จแล้วเขาก็ทำหายหมดไปก็คงจะโกงเอาไปนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าถูกหนูกินหมดนายก็ขอให้ท่านเทตัดสินคดีให้ฝ่ายอมาตย์นั้นก็รู้เท่าทันว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องโกงกันแสดงว่าถ้าหากว่าพ่อค้าคนแรกโกงเข้าไปแล้วในสิ่งโดยใช้อุบายบอกในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฝ่ายนี้เขาก็ทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าหนูมันกินผันไถได้เหยี่ยวมันก็เฉียวเด็กไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ท่านก็เอาฐานไถมาคืนให้ท่านเถอะเขาก็จะเอาลูกมาคืนท่านเองก็เลยพ่อค้าชาวกรุงก็เลยหมดทางไปต้องยินยอมก็ต้องไปนำเอาฐานไถกลับคืนมาลดชดใช้ค่าเสียหายแล้วพ่อค้าชาวบ้านนอกมันก็เลยเอานำเอาเด็กมาคืนให้เรื่องก็จบลงไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาที่เป็นการใช้ปัญญาที่ สำคัญก็คือผู้ตัดสินคดีซึ่งจะต้องรู้เท่าทันว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อจะตัดสินคดีให้ได้ผลโดยยุติธรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างต่างๆซึ่งในนิทานชาดกท่านเล่าไว้มากมายหลายเรื่องเพื่อแสดงถึงการใช้ปัญญาพร้อมทั้งคติธรรมต่างๆเพื่อสอนให้คนเราใช้ปัญญาในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แต่ตนเองเช่นในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นต้นแล้วก็ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ใช่ในทางเสียหายอนุภาพคิดว่าวันนี้ก็เล่าเป็นนิทานประกอบไว้เป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมเรื่องปัญญาพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติเพียงเท่านี้จึงพอ